Държавната агенция на българската чужбина. Въпросът е има ли и каква е политиката на българската държава спрямо българските емигранти. Имам предвид какви конкретни стъпки се правят за връщането на емигранти в България и за интегрирането на българчетата родени в чужбина. Имам още един въпрос. Той е, знам, че не е от вашата компетентност, но е много конкретен. Ще има ли скоро полет директен България-САЩ?
Докато микрофона стигне до господин Владимиров, аз ще взема правото да отговоря на втория въпрос за полета. Преди няколко дена коментирахме с търговското аташе на България в Вашингтон. Вече има отворен слот на летище в Нью-Йорк, така че се очаква в много близко бъдеще да започне директен полет в София-Нью-Йорк.
Това е добра новина.
Нещо положително не
е. Не е добра.
Какво не стигна с Владимиров?
Да,
ще ме.
Аз спрям да отида там до вас.
Ще вземе още микрофона, да
не е такива микрофона там при господина, ама да може да отговори.
А, окей.
Като гледам доста от въпросите, сочени към мен.
Как ти идвайте на маса?
Не беги в отговорност.
Ами, от Държавната агенция за българите в чужбина, реинтеграцията на българите в чужбина в България е изключително важна. За съжаление, това не е въпрос, свързан само с политиката на Държавната агенция, а е цялостна държавна политика. Свързан с изключително много фактори. Икономическото положение на държавата, възможностите и перспективите в българската държава, българския бизнес, да поеме млади образовани кадри. Въпреки това, ние сме партньори всяка една година на един форум, казва се BEC2BG, прави го неправителствена организация, BEC2BG и тук-там, и всяка година има една така трудова борса, където идват над 1000 млади студенти, завършили в чужбина. Там се представят български фирми и доста от тях се намират работа в България. Като цяло живеем в глобализиран свят. С една страна е хубаво, че сме в Европейския съюз, за да могат нашите бъдещи сънародници и смисъл такъв бъдещето на България, да може да младите хора да пообиколят света, да могат да се върнат и да развиват икономика в България. Всички искаме това. Но пак ви казвам, това е комплексен въпрос, свързан с икономическото състояние на страната. Държавната агенция като цяло полага усилия, свързани с род реинтеграция. Аз ви казвам вече един пример. Също така, заедно с Министерството на труда и социалната политика се организират различни трудови борси. Но наистина, за да реинтегрираме българи, България трябва да бъде привлекателна за тях. За съжаление, Европа и Америка е привлекателна за бъдещото поколение. Наясно сме, че най-жизнените хора, най-умните хора напускат държавата. Наясно сме, че над 2 милиона българи живеят в чужбина. Наясно сме, че само на територията на Европейския съюз има над 750 хиляди български граждани, които работят. И те са най-големи инвеститори в държавата. Да не говорим за хората, които вече не са български граждани, които са взели вече чуждо гражданство. И в тази връзка, обаче аз виждам, че държавните институции се ангажират все по-силно, налага се да се ангажират все по-силно. С въпросите, свързани с българските чужбина. Държавната агенция е координиращ орган между всички институции, които темата им е българите в чужбина. Аз за това и сутринта в моето изказване казвам, изключително съм благодарен на Народното събрание, че за първи път направиха комисия по политиките за българите в чужбина. Повярвайте ми, тази комисия ни вика всеки път. Всяка седмица ние сме там да ни дърпа ушите и да ни казва, ами малко правите, трябва по-активно да работите. Но от друга страна ни казва, кажете ни какво можем ние да ви помогнем, какви законодателни промени, така че да задържаме ръцете, да се ангажирате по-силно към темите, към дейностите. Трябва да ви кажа, че те наистина напитват пулса и така настъпват по мазола много важни теми. Изключително съм благодарен и на вице-президента на Република България, която още от първия ден настъпва на длъжност, нейната основна тема беше българите в чужбина. Тя направи редица срещи, редица форуми, тя беше генератора, инициатора на стратегията за българските общности и българските граници зад граница. И наистина трябва да ви кажа, че се полагат големи усилия. И се надявам за бъдеще българската политическа класа, Народното събрание, народните представители и всички институции те по-отговорно да гледат към този неделим час от българския народ. И този е наистина огромен икономически потенциал. Благодаря.
Само, ние се виждаме много често с вас, но аз ще възползвам от трибуната да направя един кратък коментар на вашия въпрос. Опасявам се, че много често, когато говорим за връщане в България, единственото, което като че левитая в пространството като разбиране е хората да си стегнат куфарите, да отидат в България, да отидат до трудова борса, да подпишат трудов договор и да започнат да работят. И няколко пъти съм давал за пример следното нещо. Нашите предци са имали такава практика, като отидат на Горбец, се връщат с две торбички. В едната има жълтиците, които са изкарали там на Горбец, а в другата са непознати на нашите територии семенца, за да завъртят бизнес, да направят нещо ново. Вие работите и живеете в една от най-развитите икономики в света, най-напредничавите пазарни територии, които съществуват в цял свят. Тоест, връщането в България може да бъде по много начин. Най-лесният, разбира се, за някой е възможността за отиване, намиране на работа в България. Но има много други възможности. Ексим банк. Банка, която в Америка до преди две години субсидираше износ на продукти от тук за американски компании. В момента, преди няколко месеца, започнаха кредитиране на износ от тук. Тук има толкова много начинания, които са непознати по нашите територии все още. Възможността вие да познавате един друг континент, една държава. България има авторитета на така солиден, авторитетен партньор на Америка, член на Европейски съюз. Има възможности и инициативи да се търсят възможности за развитие на малък и среден бизнес, инициативи за връзка между двата пазара. Така че моята препоръка е наистина, не гледайте само на България и връщането в България като възможност да отидете и да започнете работа или ваши познати. Не случайно е толкова важен форум, за който говорим. Децата на България, децата, които имат българска кръв, да запазят връзката с страната ни и да могат един ден да имат преимущество. Америка обича конкуренцията. Да имат преимущество за това, че имат възможност да общуват с пазар, който е външен, че имат преимущество да имат роднина, приятел, познат в друг континент, в друг пазар, да имат възможност и преимущество да развиват бизнес, да развиват икономически начинания от другата страна на океана.
Уважаема госпожо Попова, казвам се Радослав Богоев, инженер по професия съм. От вече 10 години съм тук в щатите, не за друго, защото просто за мен няма живот в България и в София. Прекарал съм цялата Втора световна война в София, която единствено участваше много активно тази командировките, преживял съм ги, Видял съм много ужаси, много смърт. Посрещал съм германски войски, посрещал съм съветски войски. На много неща съм свидетел. Но в момента имаме една тревога. Очакваме български съд да регистрира новата турска партия. Аз вас като компетентен правист, юрист, ви питам. Кой български съд ще регистрира тази партия? Новата Люби на Лютви Местан. И ви казвам често, че самото съм възмутен. Че нито ще се пала като протест, нито ще правя да... Аз ще откажа от Софи, от българското си гражданство. Ако това стане, моля ви, предайте го на висшите там политически кръгове. Може съм сам. Не знам дали съм сам. Аз тук разполагам с 11 души от моята фамилия. 6 от тях са ми внуци. Тук родени. Ще се помоля всичките да се откажат от българско гражданство, само за тези да ни командват нас толкова години малцинства. Малцинства, от които сме били 500 години робство. И сега да ми говорят за присъствие османско и не знам кой учителите в училищата се казват с нашите деца как да ги възпитават. Невероятно. Много рани и много, тепърваш много рани ще движим от това управление. Той, големеца Ахмед Доган, сам си го каза накрая. У мен е ножа, у мен е сирен. Идвайте в нашата партия, аз тук благата определя. Възмутен съм. Пак ви казвам, видял съм всичко на тази страна от началото на Втората световна война, до сега съм го преживял. Имам много лични мои проблеми, които не ми позволява да живя. Не са политически. Просто подлости и мърсоти. Често ви го казвам. Даже ако вие ми позволите един контакт лично с вас или ваши специалисти, ако вие се застъпите за някакво отношение за мен, пример, аз имам отдел, имам досие в Държавна сигурност, първо управление, че съм, знаете ли, по-страшеното от Осама Обама.
Господин Богович, извиняйте, но има и други въпроси.
Нека ми конкретно въпроси. Нека ми партийни другари на време. Но много неща. Целият живот ми провали това нещо. Но това, което и в момента става в България, наистина ме възмущава. Казвам ви го съвсем чисто. Това може да ви донесе много нови неприятности. Не го приятел, нека жити, не сами свидетели. Но ви моля, предайте, аз и моите всички там тук, деца, внуци, сетове и тем подобни, ще се откажем от българско граждане, ако съд български установи тая нова последна партия я регистрира. Благодаря за вниманието. И се извинявам за не станах това, че отиска се щупен град.
Занимавам се много години с музеи и била съм музейно редко в България. Всъщност моят въпрос е следния. След като има финансиране за българските училища за граница, има такава програма, насочена към българските училища за граница, има ли някаква финансова възможност или по-скоро програма, която да е ориентирана към финансиране на музеи зад граница, създаване на музеи зад граница като проводници на националната ни политика зад граница. Това не е само въпрос, а по-скоро е предложение за мислене по тази посока, защото аз самата издирвам непрекъснато различни видове грантове и в България, и в Европейския съюз, и в Америка. И тук има много повече, разбира се, възможности. Но след като общностите си само да финансират твоите музеи, моят въпрос е, нашата държава има ли някаква грижа за това и е възможно ли да се отворят пътищата в тази насока? Защото ето, гърците имат своя музей тук, други по-стари и по-големи общности от нас имат своите музеи. Но ние за последните 15 години сме станали толкова много, че назряла необходимостта ние да бъдем видими тук в американската общност. И ако българските училища правят своите усилия да формират идентичността на българските деца. Ако има един музей, в който да ги заведат и да подкрепят с една визуализация, това, което се говори в училище, ще е много по-добре. И това ще е нашата визитна картичка пред света. Утре ще говоря много повече за виртуалния музей, който са с разделом и съм един от тези, които са учредители изображения български музей Чикаго. Но да, всъщност в тази насока е моя въпрос и това е моето предложение. Благодаря.
Аз чувам много добре предложението ви. Се радвам, че го правихте. Радвам се, че и мислите в тази посока. Това, което аз пък съм решил да направя като предложение към колегите в Народното събрание във връзка с следващия държавен бюджет, е да има като цяло подобна програма, аз споменах сутринта пред форума, която да финансира българските сдружения в чужбина. Дали ще направят музей, дали ще направят клуб, дали ще направят малък уебсайт, на който да споделят информация за общността, няма значение. Проекти, които с микрогрантове да могат да реализират подобни инициативи и се надявам, че вашата идея може да бъде обект на такъв грант. Вярвайте ми, с много малко пари можем да направим много неща, когато се управляват правилно. Пример за това е точно програмата за образование. Да ме коригират колегите тук, но мисля, че общия обем е около 6 милиона лева на финансирането на българските училища в чужбина, а пък се прави много и ефектът е, да не кажа огромен, но е значим. Видим. Разбира се, не поставям под съмнение сноските, които всеки родител плаща и желанието на всеки родител да държа своите деца. Така че държавата не е забравила за това, мисли се това. Надявам се да са повече мислещите, за да можем от до година да имаме и подобна програма.
А всъщност, уважаема госпожо, Български музей вече има и това е съвсем близко до вас. Но и частно начинание това е музея на МПО. Вероятно, ето и знаете ли? Ще се е много интересно. Както ми добре е известно, българската емиграция е всъщност една от най-старите тук. И то специално тази, която е свързана с национално-обединителните борби. Още от 1903 година има тук българи от Македония, които мигрират заради борбите и възстанията. И музеят на МБО, който е в Форт Уейн, е частно начинание, изключително интересен. Така че по-настоящен, който има възможност да ходи да го посещава, да го гледа, той също е част от българската история. Не че идеята ви е блестяща, но все ми се струва, че ще бъде по-осъществима и ще бъде осъществена повече от сферата на виртуалната реалност. А що се отнася до вас, уважаеми инженер Богоев, каквото е трябвало да се направи по отношение на регистрация на тази партия е направено. Днес сме сигнали в Главна прокуратура, Върховна касационна прокуратура, Върховния касационен съд и Софийски градски съд, който е регистрираният съд по тази тема. Така че от тук нататък въпросът не е политически, а съдебен. Т.е. трябва да го реши съдебната власт. Но аз се надявам и разчитам на вашата подкрепа и се надявам на това не да се отказвате от гражданство, но да бъдете още по-яростен защитник на националната кауза. Защото се отказвам от гражданство не става, просто бъдете по-активен, доколкото разбира се е възможно от няколко хиляди километра. Така че направили сме каквото трябва на политическа линия, остава да дадеш. Това е.
Здравейте. Казвам се Драко Лакчиев. Радвам се, че има този митинг тук. И първо искам да благодаря на всички учители. Всички български учители, които учат децата на български език. За мен английският прогрес е бъдеще, а българският е любов. Голямата любов, която Христо Ботев и Пей Явор и всички дети я внесаха в нашите души, днес те се заместват от турски книги в българските училища. Госпожа, ако българското правителство ще поддържа някои училище в България, те трябва да учат български език по български начин, тената, както Натаняхо казва за Израел. Израел е еврейска държава. Няма да учим тук турски. Ние всички сме хванати от турбуленцията на тази цивилизация. Не знам дали е цивилизация. И не искам много да ви отнемам времето. Има и други хора, които искат да кажат две думи. Но ще ви кажа едно нещо.
Рибата се умества в главата. Чета тук повестните, че Бойко Борисов написал закон, ако някой българин се пани да роби гарбича 1000 долара, ако пие толкова, ако пуши толкова. Може ли да го попитате, колко ще е глобата за това, че пеят те, както през сълзи се пели? Благодаря.
Господа, имаме още, дами и господа, имаме още време за точно 3 въпроса, бързи и кратки, моля.
Три има тук, значи 4. И един последен пет му служение.
Ето тук е екипа. Ето да ви подели някакъв. Човека да отдавна дига ръка, дайте му възможност.
Не,
той е с камера в
ръка. Еми, трябва да дадете към.
Задавайте къде е микрофон. Задавайте въпрос, моля, заповядайте.
Казвам се Никола Маславски, президент на местния Мококу Хайдути. Също и като организация. Просто български граждани. Също изразявам подкрепа с човека за ТОС, която е открито антибългарска партия. Има друг въпрос. Какво се прави по казуса за госпожата, която разрешава на тая с турското гражданство, която иска да си върне българското гражданство и ще отвори прецедент в нашата система и ще има възможност за 100 000 турци да гласуват срещу традицията на нашата държава? Госпожа Ралица се казваше някакси от Конституционния съд, която...
Върховния административен.
Да, от вас.
Административния жад. Нещо, прави ли се по това нещо? Крайно време да се направи някакъв закон за защита на суверенитета на родината и хора като нея да бъдат наказвани по някакъв начин. Когато правят такива прецеденти, които застрашават сигурността на нашата държава. Имам още един въпрос. Прави ли се нещо или ще бъде ли направено нещо в България да бъде защитен нашия роден български език, кирилицата и така нататък? Аз се прибирам в България и хората го говорят, използват се толкова американизми, влизам в молове и неща, навсякъде пише на английски език. Няма ли закон за български език, който в България да бъде задължително всичко да бъде на кирилица и народни език? Аз длъжен ли съм да ме спре полиция и да пише на английски полиция? Никъде в света не пише на чуж език. Само в България на официални институции, които трябва да представят authority, както се казва на английски тук, авторитета на нашата държава, те пишат униформите и пишат на английски. Полиция и пишат полис на английски. За кой са написани тия? За мен или за господин Джонсон от Англия? Аз може ли имах прецедент това лято, спираме полицай. И аз му давам моята американска книжка и му казвам, аз не пия алкохол, карам, защо ме спирате? И той просто мина 2-3 пъти тук и ми се струва съмнително. Бех на някакъв събор. И казвам, хората пият и аз ги закарвам. Какъв е проблема? Той ми вика, искам да видя вашите документи. Да, документи, той ми казва, това е книжка, която пише на английски и вие сте задължени да преведете, защото аз не знам какво пише на нея. Аз му казвам, аз мисля, че вие сте пазари на лозето тук, защото аз съм в България и на вас ви пише някакъв чуш език на колата. А когато вие си преведете разписите на вашата кола, security police, тези коси, които моята майка ме пита всеки ден да ви превеждам в родината какво пише, тогава аз ще преведа моята книжка. И той ми казва, да, имам тук и вади отдолу от резера една карта така ламинирана и пише капитан или кой си, не знам си какво. Цялата му униформа пишеше полис навсякъде на английски. Викам, това е срамно. Викам, вие кой представяте? Америка? Или какво? Като сме в Европейския съюз, да си изтриеме езика ли? Защо трябва да отида в МОВИ? Аз не съм видял, дори на изходите пише ексик, на всякъде в България не пише.
Благодаря, разбрахме те. Благодаря.
Съжалявам,
разбрахме.
Но аз съм възмутен от тия неща.
Разбрахме те, даваш трети път поне също тема, сега ще нашу.
Да, и по мрежите за границата. Няма ли да направим мрежи? Не.
Сега
или ще ви изнесете нас, ще изнесете другия
по-друга. Дай сега ще говорим спокойно седе. Следващия въпрос Николай Василев, моля да се.
Върна се изпът на мога да се поръгна.
И след това... Не, ето. И след това дамата в края.
Ето на Николай.
Човека с жълтите рамена.
Той
се подготвил въпроса, че
въпросът
го. Добре, понеже даме разнопосочни оценки,
дай на дами.
Това ми после това е.
Не се бърки на хората в работата.
Благодаря ви. Българо-американски културен център в Сарасота, Флорида, Мариана Георгиева. Моят въпрос е, предвиждат ли се колко и кога откриването на допълнителни консулски отели в повече американски щати, които да улеснят всъщност емиграцията в тях за издаване на паспорти и български документи. Благодаря ви.
Електронната система.
В момента не мога да ви отговоря дали се планира откриването на конкретно дипломатическо представителство, ако говорим в частност за Америка, много от сега съществуващите три генерални консулства в Лос-Анджелес, в Чикаго, в Нью-Йорк и посолството в Вашингтон. Ако обаче в контекста на вашия въпрос питате как може консулските услуги да станат по-близки за гражданите по места, трябва още веднъж да обърна внимание, че имаме на разположение мобилни станции. Всъщност, дистанционното обслужване беше затруднено за един кратък период от време, докато българската държава премина към документи за самоличност с биометрия. Това изисква снемането на биометрични данни с специална апаратура. Понастоящем и в трите генерални консулства в Америка има мобилни станции за снемане на биометрични данни, което ни позволява, и ние в Чикаго го правим, опитваме се регулярно, да правим така наречените изнесени консулски дни, в които по места отиваме консулски служители, отиват на място с мобилната станция, снемат се данни, приемат се заявления, обработват се и след това се пускат по системата за изготвяне на документи, както всичко това се прави в самите дипломатически представителства. Тук трябва да отбележа една специфична особеност, че работата на дипломатическите представителства по обясними причини работи в режим на максимална икономичност. Затова за нас е необходимо да имаме много добра координация с българските общности по места, т.е. ние да имаме известна критична маса от български граждани, които очакват да получат такава услуга. В Чикаго, в частност, ние практикуваме предварително записване и на определения списък изготвяме график за явяване на един или на два дни. Явяваме се и в много кратък период от време, колегите вече са се автоматизирали, в много кратък период от време обслужваме българските граждани, заверяват се документи за самоличност. Това вече е правено многократно. Така че тази услуга вече е достъпна при вас. Не на последно място, господин Йончев малко по-рано спомена в откриването на форума, че започва и работа скоро електронния модул за изготвяне на български лични документи, който съхранява биометричните данни до 59 месеца, в рамките на които може да подавате заявление, ако имате универсален електронен подпис, може да го заявявате и дистанционно подновяването на личния си документ. Така че в тази посока има много постъпки, които се правят и се търси максимално облекчане на българските граждани по места. Тоест, ние да идваме при вас.
Микрофона.
Смятате ли да намалите депутатите в българския парламент в България? И друго,
Господин Йончев предложи аз да отговоря на този въпрос и много умно предложи, разбира се, защото ако трябва да се намали броя на народните представители, трябва да се вика Велико народно събрание или да вземе инициативата президента за промени в Конституцията. Тоест, на мен ми беше ред да отговоря на този въпрос и надявам се, че разбрахте за какво става дума. Втория ви въпрос, съжалявам, не чух точно какво. Как да задържим младите хора?
Как да задържим младите хора? Имате ли Да, разбрах как да задържа. Ами, искате ли да изчакаме да мине и утрешния ден на края на форума, ще можем по-точно да се отговорим на този въпрос. Нали на това е посветено цялото ни събитие сега. Цялостна политика за всичко. Благосостоянието, хала на народа трябва да се подобри. За духовните проблеми повече трябва да говорим. Това, което правим тук, сигурността ни също трябва да се подобри. Изобщо, това, което аз говоря от дълго време вече, трябва да седнем и да си направим един родолюбив план на нацията. Някои политици, като чуят за родолюбив план на нацията, зле им става. Не искат да учуват това нещо, разчитат на купешките стратегии, планове и не знам си какви чуждоземни документи, за които се плащат стотици и милиони левове, за да им бъдат написани, разписани, след това да ги сложат в чекмеджетата и никой да не дава отчет на никой от този народ какво е изпълнил, защо не го е изпълнил и като не го е изпълнил, да си взима турбичката и да си ходи. Ето, в това ни е простичкият проблем на нас. Трябва да седнем, да си кажем какво ни трябва, да си изберем просветени хора. Просветени хора, родолюбци, които да ги вземат нещата в ръце и лека по лека, както през възраждането, веднъж сме доказали на света, че можем и сега ще го докажем. Трябва търпение и родолюбци, които лека по лека, стъпка по стъпка да извървим този път. Най-напред хората трябва да си напълнят хладилниците, трябва да са спокойни, че никой няма да ги обере през зимата и като си отидат на вилата през пролетта, да видят къщичката им обрана от мазето до тавана, до последния етаж. Така ще се останат хората в България за по-дълго време. Аз, между другото, по този начин се връщам и към пафоса и сърдечните искрени изказвания на господин Богоев и на другия господин, който беше в този корпус Масларски, господин Масларски. Много правилно хората казаха с приповдигнат тон. И аз да ви кажа, ставам още по-уверена като политик, че съм права за това, което говоря. Ето, вие живеете и работите далеч от България, но виждам каква е тягата ви. Виждам за какво говорите. Искате да видите хора честни, почтени, прилични, хора родолюбци, хора, които знаят, че е лош хал на хората в България в момента ли не е такъв, какъвто трябва да бъде и за това трябва да се работи. Да си го кажем честно, открито и да работим. Да не чакаме никой от ляво, от дясно, отгоре, отдолу да идва да ни оправя за пореден път и да ни прави хала по-добър. Всичко е в ръцете ни и трябва в разбирателство, в единение, в плотеност, духовна и социална, да вървим напред. И това, което говори симпатичния господин, който разказва тази трогателна история с полицейските приказки. Правилно, борбата за чистотата на езика и за съхраняване на езика. Затова и днес казах, подкрепям петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина, която те отправиха след събиране в президентството за запазване на езиковото многообразие в Европейския съюз. Всички езици равни на 28 държави членки, няма по-големи, по-малки, по-важни и по-неважни. Български език трябва да се пази. Идете в Унгария, нали знаете там за какво става дума. Вървите и навсякъде има. Не говоря, аз не съм такъв порит като Иван Богоров от времената на Възраждането и не е нужно да бъде така, но там вървиш и гледаш навсякъде надписи на унгарски. Нищо лошо няма в това. Това пази и националното самочувствие, това пази и националното достоинство. Нищо лошо няма да си видим на кирилица надписите, пък нека да има и табелки, и указатели на английски, и на френски, и на немски. Живее в глобален свят. Не е лошо, че има на чужд език нещата, но да не сме такива нихилисти и да загърбим всичко родно, национално, наше и да погледнем съвсем в друга посока. Аз съм неприятно изненадена, но съм удовлетворена от това, което чувам и виждам, че така трябва. Не може да загърбим националното, не можем да загърбим родолюбивото, не можем да загърбим чувството за историзъм. И няма да се съглася с изказвания от рода, че историята, това са стари отминали времена, да не се връщаме назад в гроба, да гледаме напред в бъдещето. Ами това го е казал Ботев, ама да си помислим в каква ситуация и кога го е казал. Кога? Кога? Когато турчин е бетнел над бащино ми огнище, какво друго да каже Ботев? И сега в 21 век това ли ще кажем? И ако не го помним това нещо, ние ще 500 години в робски гдет сме живели, ако не си знаем историята, как ще вървим напред? Айде да не сме чак такива оптимисти и да гледаме само в бъдещето и цялата история и всичко, което е било от вчера назад, да го загърбим и да не го познаваме, да не го знаем и да не го зачитаме. Няма такъв народ и няма такава втора сигнална система, поне на този етап в биологичното развитие, която да прекъсне историята и да започваме от днеска нататък и да гледаме само в бъдещето. Да ви кажа, това е някаква, как да ви кажа, не политическа абстракция, а политическа кастрация. Да гледам само напред и да не знам какво става, какво е било вчера и за какво е ставало дума онзи ден. И може ли човек да е нормален, ако не си знае историята и чувството му за историзъм е остатъкатено? Или го хвърлим някъде в канавката? Няма как да стане това нещо и вие вчера и днеска ми го доказвате това нещо и аз с още по-висок градус и с по-голям родолюбив план от тук насетне ще си отстоявам политическите тези, които съм ги отстоявала и до сега непрекъснато във всичките тези години на мандата и с абсолютно по-голяма увереност ще работя в същата тази посока. Защото вие ми дадохте крила и ми дадохте увереност, че това е правилният път. Вие, които много отдавна сте напуснали по различни причини и виждате, може би, много по-добре от нас и сте по-свободни в мислите си да кажете какви са ни недъзите и недостатъците. А недъзите и недостатъците лежат на тая плоскост. Родното, милото, родолюбивото трябва да е вътре в душата. То най-напред трябва да говори и след това всичко останало. Ако не си пазиш общото, как ще можеш да уважаваш чуждото? Значи ние и граждани на света не можем да станем, като не сме си наши граждани в държавата и не си оправим къщата. Къщата ни не е голяма. Тя подлежи на поправка, подлежи на подреждане. Имаме, можем да го направим. Какви времена сме преживели през вековете назад и сме устояли на всички бури. Така че много ви благодаря за това, че ни давате кораж. Аз мисля, че и колегите ще ме подкрепят. И че сме заедно сега, за да можем да си ги кажем тези неща. Нямаше една думичка, едно нещо, което да казвате и да не беше вярно. И да не беше перспективно, и да не беше подпомагащо ни, подкрепящо ни духовно и даващо ни по-добра мотивация. И затова много ви благодаря. Не се притеснявайте да критикувате, да изисквате, да ни показвате недъзи, да ни показвате път, да питате. Дори когато се оказва, че питате за нещо, което вече е решено, но вие не знаете, нямате достатъчна информация. Затова пак не сте виновни ние. Ние трябва да ги полагаме тези грижи, да бъдете добре информирани, да бъдете близо до нас, защото аз виждам, че тук българите са по-българи, отколкото ние в държавата. Може би е естествено това нещо, защото проговарят други чувства. В друга координатна система се живее. По друг начин заспиваш вечер и по друг начин се събуждаш. Аз винаги се опитвам да се поставя мястото на другия. И сигурно е така. Не съм го преживяла и не искам да го преживявам. Всеки си намира, всеки си има собственото място в живота и под слънцето, но това, което сте в състояние да ни дадете за два или три поредни дни, понякога е нужна епоха, за да може човек да го преживее, да го научи и да го осмисли. Много съм ви благодарна за вашата откровеност и за вашата мъдрост. Благодаря ви.
Благодаря на всички. За съжаление нямаме никакво повече време за въпроси, освен много бърз въпрос, ако можете.
Извинявам се, аз малко закъсних и не знам дали някой преди мен е питал по този въпрос. Аз в България живота е труден, трудно се живее. 2 милиона, казахте, българи са напуснали страната, всеки бяга и се спасява кой как може. Защо е така? Много трудно се живее, заплатите малки, пенсиите малки. Няма средна класа. Има много богати и много бедни. Сега искам да питам последния въпрос. Какво става с кооперативната търговска банка, която фалира? Много хора, които си махат големи заеми, Иран Пески, Ахмед Тоган, Иран Пески, 60 милиона, Ахмед Тоган, не знам колко милиона, в момента сме тогава направи на морето сарай, дубока, а път е заграбен там, затворен. Сега всички тия хора, които дойдат големите милиони и дали ще ги върнат някога? Държавата прави ли нещо всички тези кредитни милионери, които ограбиха държавата? Дали ще потърси някаква отговорност на тях да се върнат парите? Сега на там на метокам на Сарайче, там е граница за бъдеще. Значи те могат да влизат и излизат да са прави какво ли не, както и на Лукой пристанището.
Помолих ви за много кратък въпрос, да, защото наистина няма...
Така се ограбва държавата, народът става беден, много богати, много бедни, няма средна класа. Защо? Защото няма закони и трябва всички, които взимаха заеми от банките и фалираха, всички трябва да върнат тия пари на народа. Това са ограбени пари от нас.
Благодаря ви. Компетентните служби в България, доколкото знам, работят по разследване, получване, така че има си канален законен ред за разследването по въпроса с
МТБ.
Благодаря още веднъж на всички. Вице-президента и господин Йончев и господин Джамбаски, както и с останалите официални представители, трябва да продължим нататък с програмата, защото в 5:30 се открива втория ден на фолклорния фестивал. Благодаря на всички и до следващата среща.